Электр жарыгысыз отурушат, облустун кээ бир райондорунда жана төрт шаарда чукул кырдаал киргизилди. Жыл этегинде да аба ырайынын айынан бир нече чөлкөм электр жарык энергиясыз калган аймактын 3000 тургуну жаңы жылды жарыксыз тосушту.
Рахмат Айнура Дегше кыз болду. Эми аба ырайы 4-январда Кыргызстанда кар жаайт, жол тоңгок болот, түндүктө туман түшөт, көлдө шамал катуулап секундасына 19-24 метрге чейин жетмекчи. Суук түндүк райондордо, түндүк областтарда -14, ал эми түштүктө -6 даражага чейин жетет. Ал эми күндүзү түндүктө -1 чейин суук, түштүктө +5 даражага чейин жылуу. Эң суук аймак Нарында -4, түнкүсүн -24, ал эми күндүзүн -14. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки азаттыктын жаңы санын угуп жатасыздар. Жаңы жылдын алдында өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Орусиядан Кыргызстанга экспортоло турган күйүүчү майдын бажы төлөмдөрүн алып салуу тууралуу макулдашып кайткан эле. Ошону менен Кыргызстанда керектөөчүлөр күйүүчү майдын баасы кыйла арзандайт деп кубанып жатышат. Бирок азырынча өлкөдө бул баалар төмөндөй элек деп билдирет Бишкектин май куюучу жайларын кыдырган Эдил Сапарбек уулу.
Мен азыр Бишкектин борборунда жайгашкан май куюучу бекеттеринин биринде турам. Бул жерде АИ-96 үлгүсүндөгү майдын баасы 39 сом 70 тыйын, АИ-92 үлгүсүндөгү майдын баасы 38 сом 30 тыйын, АИ-80 болсо 34 сом 30 тыйын деп турат. Эмесе май куюп жаткан кардарлардын жанын барып көрөлү да.
Түшөт
турганбы?
Качан түшөт дейт?
Билбейм, айтылат.
Атамбаев айтат эле го түшөт баасы январдан баштап.
38 сом 30 тыйын деген баада май куюп унаасы менен такси кызматын көрсөткөн Болот мырза күйүүчү майдын баасы көтөрүлгөн сайын үйдөгү азык түлүктүн көлөмү азаят деп кабатыр.
Бизге окшоп таксистерге эмес, баардык элдин, карапайым элдин баарынын эми чөтөнү эми болот да, кыйын болот. Кирешебиз 2 асайды. Бизге набырмат 100 сомго жүрсөк азыр деген үйгө бир анчамчыра чай пайлык алып барабыз болду эле. Бир 200 сом, 300 сом болгону. Өзүн эле кайра запчастына кетет да асынымчы. А күнүм тапканым менен 200-300 сом деп 200 сом бензин ремонтко деп катсаң калганы бүт эле ошо эме кетет.
Мунайга баанын кымбаттоосун күйүүчү май ташып келип жаткан ири компаниялар биринчиден Омск шаарынын мунай зат ишканасында өндүрүлгөн нефти продуктуларынын өздүк баасынын көтөрүлүшү, экинчиден Орусия экспортолгон күйүүчү майларына кошумча бажы төлөмдөрүн киргизиши менен түшүндүрүп келишкен. Мына өткөн жылдын соңунда кыргыз өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев Орусияга расмий иш сапары менен барып келди. Иш сапарынын жыйынтыктарынын бири катары Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга кошумча бажы төлөмдөрдү жаңы жылдан кийин алып салууну макулдашып келгенин билдирген. А бирок мунай базарында баалар дал арзандай элек. Мунун себептерин Газпром нефть Азия ишканасынын маалымат катчысы Өмүрбек Сатаев мындай деп түшүндүрдү.
Азырынча постановление чыга элек Россия жактан. Бул ушул Россиядагы 10 январга чейин каникулга жараша болуп атат. Азырынча биздин кампада дагы бир айлык, бир жарым айлык эски запастар бар. Алар болсо өзүңөр билгендей эски баалар менен алынган. Ошо биздин оюбуз боюнча айдын аягында жаңы объемдорду жаңы баалар менен алып сатабыз деген пландар бар.
Ал эми экономиканын тескөө министрлигинин тышкы соода саясаты боюнча башкармалыгынын жетекчиси Анархан Рахманова учурда Орусия өкмөтү менен Кыргызстанга экспортоло турчу күйүүчү майдын көлөмү такталып жаткандыгын кошумчалады.
Бая күнү биз барганда бензин боюнча баланс түшүп келдик, канча расход, канча Россиядан алабыз, канча расход болот, ошо балансты берип келдик. Анан эми январдын ичинде уточнять этебиз бул балансты, анан Россия менен ошо келишим болот.
Маселен 2009-жылы Кыргызстан 1,277,000 тонна күйүүчү май керек деген, жаңы жылда 1,300,000 тоннадай импорт кылабыз го дейт Анархан Рахманова. Орусия Кыргызстанга экспортолуп жаткан мунайга бажы төлөмдөрүн 2010-жылы 1-апрелден тарта киргизген. Айрым адистер мындай кадам менен Орусия КМШ мамлекеттер ортосундагы эркин соода кылуу зонасы боюнча келишимди бузганын айтышкан. Бирок СНГ жана Евразия иштери боюнча Кыргызстандын өкүлү Базарбай Мамбетов мурдагы бийлик маалында Орусиядан арзан баада келген мунайды Кыргызстан реэкспорт кылып Орусиянын ачуусуна тийген деп билдирди. Анын айтымында мындай коррупциялык схеманын башында Максим Бакиев турган.
Үлгү оттуп
тариф менен келип аткан нефтепродуктлардын чоң бөлүгү реэкспорт менен Кытайга, Афганистанга кетип турган. Ушундай кылгандан кийин биз силерге азыр 1-апрелден баштап нефтепродуктуларды, күйүүчү майларды экспортный пошлина менен жиберебиз деген талапты коюп, ошондой бизге күнөө менен 1-апрелде киргизген.
Базарбай Мамбетов Орусиянын мындай талаптары жүйөлүү болгонун кошумчалап, азыркы тапта кыргыз өкмөтү Орусиядан алынып келинген күйүүчү майды Орусиянын уруксатысыз кайра экспорт кылбайбыз деген шарт менен мунайга бажы төлөмдөрдү алдырууга көндүрүп жатат деп билдирди. Дегенкиси, эгер мунай базарында кырдаал туруктуу болуп турса, Кыргызстанда күйүүчү майлардын баасы жакынкы айларда 6-7 сомго чейин арзандайт деп адистер ишендиришүүдө. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин радиодон жаңы жылдагы алгачкы апта темасын бөбөктөр, жеткинчектер жана өспүрүмдөр маселесине арнамакчыбыз. Бул темада балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешет.
Назгүл эй, мынакей сиз көп жылдардан бери ушул балдар укугун коргоо жаатында иштеп келесиз. Анан Кыргызстанда албетте балдардын проблемалары мындай түгөнбөгөн көп болсо керек. Бирок эң негизги орчунду көкөй кести дегендерине токтолуп кетесизби?
2010-жылдан биз Кыргызстан боюнча изилдөө өткөзгөнбүз. Ошол көп эксперттер менен биз мындай эле жыйынтыкка келдик. Биринчиден бул жерлерде азыр деген Кыргызстан боюнча балдардын кедейлиги көбөйүп кетти да. Мунун себеби биринчиден бул социалдык кызмат өкмөт тараптан көрсөтүлө аткарылбаганы үчүн деген. Ошон үчүн азыр ошол жетим балдар үйлөрүнө жана интернаттарында балдар аябай көбөйүп кетти. Ата энеси бар болгон күнүндө эле. Анан көп балдар мектептерди таштап коюп атат да, окуп аткан мектептердин себеби деген мектепте төлөмдөр, ар кандай төлөмдөр деген көбөйүп кетип, ошол балдар жетиштирип сатып алышпайт. Каражаты болбогон үчүн деген ошол мектептерден балдар көп калып калды да. Кыргызстан боюнча бул 80 000 чейин жетет деп ушундай статистика бар да. Анан зомбоодон кыйналган балдар да көбөйүп баратат.
Дагы бир проблема ошол Кыргызстанда айталы өткөн жылы 11 айдын ичинде эле жол кырсыгынан 113 бала каза болуптур да. Бул негизи кыргыз коомчулугу үчүн өтө эле чоң жоготуу эмеспи? Анан айтсаңыз, эмне үчүн ушул кыргыз коомунда мындай чет өлкөдөгүдөй болуп ушундай балдардын ушундай проблемаларына мындай талкуу жаратпайт?
Коомчулук деле бизде активдүү деп айтып кетсек болот. Себеби деген көп болгон турабыз да. Өкмөт тараптан биз кайра жооп ала албай атабыз да. Мисалы үчүн деген ошол эле ДТП боюнча маи кызматтар коррупция абдан чоң деп айтып кетсем болот. Себеби деген ошол эле Казакстанды карап көрсөк, мына 2 сааттык жол мамлекет жаныбызда турат. Эмне үчүн ал жерде ДТПлар абдан азайып кетти? Эмне себептен мына ошол жанакы жөө жүргөн пешеходдорго абдан жакшы мамиле көрсөтүлөт? Себеби деген бул политика деген абдан башкача өкмөт тараптан башкача коюлган да.
Өлкөдө ушул жылына 10-20 бала жоголуп кетет экен да, айтсызчы. Анан сиз бул проблеманы изилдеп көрдүңүзбү? Балдар эмне себептен жоголуп атат? Кандай болуп атат?
Биздин коомго ар дайым мындай ушундай арыздар түшөт да, ушул балабыз кетип калып жок депчи. Анан деген биз изилдөө кылсак эмне себептен жоголгон десем, жөнөкөй эле үй бүлө, жөнөкөй эле мына үйүнүн жанынан болуп турган ойноп жаткан бала жоголуп кеткенде ушундай случайлар бар да. Конечно, бул биринчиден деген бизде бул өзүнчө бир көрсөтүү да, бул показатель. Кыргызстанда мына милиция органдарын жанакы МВДнын алдындагы атайын органдар деген отделдери кандай иштеп аткан ал көрүнүп турат да. Себеби деген бизде профессионалдуу милициялар азайып бараткан анык болуп чыгып атат да.
Назгүл айым, анан өзүңүз билесиз, Кыргызстан улуттар уюмунун балдарды коргоо боюнча конвенциясына кол койгон. Анан бул конвенцияда негизи ушу балдарды жакшылап багуу боюнча, алардын укугун сактоо боюнча бир топ милдеттемелерди алган да өлкөчү. Анан сиз айтып кеттиңиз, Кыргызстанда көңүл бурулбайт балдарга деп. Анан ушул конвенцияга таяп эл аралык санкцияларды киргизүү менен балдардын абалын оңдоого болобу?
Эми эл аралык деңгээлде деген бул Кыргызстанга санкцияга салык салына албайт. Себеби ушундай статустары ушундай да, салыкка эмеде алышпайт. Себеби деген бул өзүнчө дипломатиялык уровень деп айтып кетсек болот. Негизи балдардын укугун оң комитети деген абдан бул жакшынакай комитет. Кыргызстанга 5 жылда бир жолу ушул Кыргызстандан отчет алып турат, балдардын укугун кандай коргобу деп. Анан укук коргоочуларын алып турат, ушундай балдардын укугун кандай коргоп жатат деп. Анан Кыргызстанга өзүнчө рекомендация берип турат да, ушул жактарыңарды оңдогула. Анан ООН, ЮНИСЕФ аркылуу абдан көп каражат, миллиондогон каражаттарды берет да Кыргызстанга балдардын укуктарын оңдоп кетет деп. Ошондуктан Карабайда ошо кызматкерлер туура эмес саясатты жүргүзгөн үчүн, туура эмес өзүнүн кызмат милдеттерин аткарган үчүн балдардын укугун коргоо проблемаларын деген алдыга чыгарбай, артка калып калып атканына биз капа болуп жатабыз да.
Балдардын укугун коргогон ардагер активист Назгүл Турдубекова Элеонора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Ал эми кийинчерээк Жалал Абаддык өспүрүмдөр менен маек болот. Убактыңыз бар болсо Азаттыктын толкунунда калып туруңуз. Студияда Жаңыл Жусуп жана эми кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Бишкекте бүгүн шаардык аскер сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Санжар Бакиевдин апелляциялык арызы каралып, анда адвокаттар Бектур Асанов баштаган Жалал Абад облусунун бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрүн угууну суранышты. Өзбекстан менен Кыргызстан газ боюнча сүйлөшүүлөрдү ушул аптада улантат деп күтүрүүдө. Түндүк Кореянын президенти түштүк менен диалогко даяр экендигин билдирди. Австралиянын суу каптаган аймактарына аскерий учактар жардам жеткирип жатышат. Дүйнөдөгү эң ири камсыздандыруучу компаниянын маалыматына ылайык, былтыр ар кандай табигый кырсыктардан дээрлик 300 000 кишинин өмүрү кыйылды. Беларусьта президенттик шайлоодо ат салышкан оппозиция өкүлдөрүнүн бири Витал Римашевский түрмөдөн бошотулду. Москва областында калың кар менен катуу шамалдан улам 30 000 жакын киши 2 күндөн бери электр жарыгысыз отурат. Бүгүн Бишкекте волейбол боюнча жыл сайын өтүүчү эркектер арасындагы республикалык турнир башталды. Ал шаардагы 71-ci орто мектепте өтүп жатат. Эми айрым эл аралык темаларга кайрылмакчыбыз. 1-январ күнү Орусиядан Кытайга жаңы куур аркылуу карамай ага баштады. Москва Бейжинге жылына 15 миллион тонна карамай жеткирип турмакчы. Бул долбоор үчүн 25 миллиард доллар чыгымдалган. Буга дейин Орусия карамайды кошунасынын темир жолу аркылуу ташып келген. Москвадан Муса Мураталиев буларды билдирет.
Кеткен 2010-жылдын сентябрь айында Орусия жетекчиси Дмитрий Медведев, Кытай жетекчиси Ху Цзинтао өкү Датсин шаарында карамай акчу куур бүткөндүгүн белгилеген салтанатка катышкан. Ошол куур менен жаңырган 2011-жылдын бири күнү тарыхта биринчи жолу чыгыш Сибирден Кытай шаары Датсинге дейре карамай агып өттү. Эки эл арасына салынган куур узундугу 3600 чакырымдан ашуун. Эми ар күн сайын ошол куур менен 300 000 бочке орусиялык нефти ал шаарга келип турат. Тараптар 2009-жылы жетишкен келишимге ылайык ошол жаңы куур аркылуу келчү карамайды 5-20 жылга бекер алып ушата алат. Эки мамлекет жери аркылуу жаткырылган куур чыгымы 25 миллиард долларга жеткен. Ал чыгымды Кытайдын өнүктүрүү банкы сөккөн. Ошого чегере келип Кытай 20 жыл орусиялык кара алтынды бекер алып атат. Аны өкмөттөр аралык келишим негизинде Роснефть, Транснефть жана Кытайдын улуттук нефтегаз корпорациясы эсеп чотко алышмакчы. Мындан бир жыл мурда Кытай кара алтын пайдалануу жагынан дүйнөдөгү энергия кубатын өндүрүүчү ири өлкөгө айланган. Орусияда ошол эле 2009-жылы Сауд Арабын артка калтырып, жерден нефти саап алыш боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөгө айланган. Андай артыкчылык артындагы дымак эмнеде экенин атка минерлери олтурму үстүндө президент Дмитрий Медведев.
Наша внешняя политика должна быть исключительно прагматичной. Ее эффективность должна оцениваться по...
Биздин тышкы саясат бүтүндөй пайдага чечилгендей болуу керек. Анын натыйжалуулугу жөп-жөнөкөй баа менен өлчөнсүн. Ал өлкөбүздө элдин жашоосун өнүктүрүүгө өбөлгө болушу абзел. Мындан 2 айча мурда чыгыш Сибир аркылуу куур салуу убагында жумшалган каражаттан 4 миллиард доллар паракорчулар чөнтөгүндө калгандыгын блогчу Алексей Навальный жазып чыккан. Путин аны текшерип чыгуу керек деген оюн айткан. Сынчылар оозундагы кепте Кытайдын күч алуусу КМШ жаатына түйшүк ала келери белгиленүүдө. Орусиялык эксперт Аркадий Мошес баамында.
Китай, видимо, будет продолжать очень сложную игру с Россией в Средней Азии.
Кытай кантсе да Орусия жана Орто Азия менен абдан татаал оюнун улайт. Бул демекчи Кытайдын мурда советтик болушкан батыш өлкөлөрүнө да кирет дегендик. Молдова, Украина, айрыкча Беларуска. Кошумчалай кетчижери ЮКОС мурдагы жетекчиси менен Орусиялык мурдагы президент Владимир Путин жакалашуусу Михаил Ходорковскийдин Кытайга дээри карамай өтчү жеке менчик куур жаткыруу демилгесинен чыккан эле. Москвадан Самрат Алиев.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бийлик мөөнөтүнүн жарымын өтөөгө жакындап калды. Эксперттер жаңы башталган үстүбүздөгү жыл АКШ президенти үчүн олуттуу кыйынчылыктардын жылы болорун, аны менен катар буга чейин жоготкондордун ордун толтуруу мүмкүнчүлүгү бардыгын белгилеп жатышат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Баяндамачылар Барак Обама үчүн азыр өзүнүн келечектеги саясий жашоосу үчүн күрөшүү муктаждыгы жарылгандыгын белгилешет. Президент катары ал эми 3-чү жылга кадам шилтеп жатканы менен алдыда толгон-токой тоскоолдуктар турат. Экономиканы жандандыруу үчүн өкмөт мамлекет эсебинен ого эле көп каражат сарптаганына карабай жумуштун деңгээли жогору ойдон калууда. Ноябрь айында Конгресс үчүн орторук шайлоодогу тарыхый жеңилиш оппозициядагы республикачыларга дем берип Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нараазычылыктарды жаратты. Бирок Обаманы оюндан чыгарып салууга Али абдан эле эртелик кылат. Президенттин кызматы аны ээлеп турган адамга ал дагы кыйынчылыктарды жеңип өтүү үчүн бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Андыктан кээ бир аналитиктердин пикиринде Барак Обама да алда турган тоскоолдуктарды басып өтө алса, жылдызы кайрадан жанып 2012 жылкы шайлоодо кайрадан жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Жогорудагыдай турумду карманган талдоочулар мисал иретинде 94 жылы демократиялык партиянын дагы бир өкүлү Билл Клинтон президенттик бийлигинин орто мөөнөтүндө Барак Обамадай эле жеңилишке учурап, бирок 2 жылдан кийин кайра шайлана алгандыгын эске салышат. Уильям Галстон кезинде Билл Клинтонго ички саясат боюнча кеңешчилик кылган. Анын көз карашында азыр оордо сезилип жаткан кырдаал чындыгында Барак Обама үчүн кээ бир стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жаткандай.
Ал оппозицияга кол сунуп, аларды кармоосу керек. Мында эки нерсенин бирөөсү болот. Эгер алар сунулган колду четке какса, мындай учурда Американын эли ким өлкөнү бириктирүүнү көздөп, ким муну каалабай жатканын көрөт. Эгер алар сунулган колду кармаса, Барак Обама мындай жетекчилиги үчүн жогору баа арзыйт. Ал мында утулушка учурабайт.
Дейт Уильям Галстон. Жогорудагы саясаттын зарылдыгын президент Барак Обаманын өзү да сезип ишке убакытты коротпостон эле киришкендей. Декабрдын башында ал оппозициядагы республикачылар менен салыктарды кыскартуу боюнча мурдагы президент Джордж Буштун доорунан калган эрежени сактоо, ага катар жумуштарга берилүүчү жөлөк пулду жана башка жеңилдиктерди кеңейтүү боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуу Обаманын өзүнүн демократиялык партиясы ичинде нааразычылыктарды жаратты. Бирок аны менен бирге президентке өзүн саясий күрөштөн жогору турган лидер катары көргөзүүгө мүмкүндүк берди. Республикачылар менен табылган мурасанын маңызын Обама өзү коомчулукка мындайча түшүндүргөн эле.
Кийинки жылга да өтүп кетүүчү узак саясий күрөш, балким саясат үчүн жакшы болмок, бирок экономика Америка эли үчүн жаман. Президент катары менин милдетим Американын эли үчүн туура нерсени жасоо. Бул жоопкерчиликти мен кызматта канча турсам ошончо карманам.
Анткени менен бул стратегия ойрон болуп калбаш үчүн аны ишке ашыруу президент Барак Обамадан да саясий чеберчиликти талап кылат. Вашингтондогу Брукинг институтунун америкалык саясат боюнча эксперти Уильям Мандын көз карашында Обаманын алдында аны тобокелчиликке кептөөчү эки фундаменталдык маселе бар. Биринчиси жана эң башкысы экономика. Эгер экономика азыркыдай эле депрессиялык абалда кала берсе, Обаманын саясий амалдары канчалык акылдуу болбосун, анын президенттик кызматта дагы бир мөөнөттө тураарына үмүт аз. Экинчиден, Обаманын өз партиясы ичинде ажырым чыгуу коркунучу бар. Ажырымдын жүйөсү америкалыктар арасында анча популярдуу эмес, ооган согушу жана Обаманын республикачылар менен мунасасы боюнча демократтар арасында нааразылык тегиндеп жатышына байланыштуу. Бул өз кезегинде шайлоо жылы демократиялык партиянын ичинде проблема жаратуусу мүмкүн. Вашингтондогу Брукинг институтунун талдоочусу Уильям Мандын пикиринде экономикага келгенде бюджет таңкыстыгы өңдүү көйгөйлөр анча маанилүү эмес. Мунун ордуна колунда барлар менен жоктордун ортосунда улам кеңейип бара жаткан ажырымга каршы туруучу жана турмушка жарамдуу экономикалык стратегия ойлоп табуу керек.
It's not what the deficit goals say, which is this is all that matters. So there's got to be
маселенин баары эле барып таңсыктыкка такалбайт. Андыктан бул жерде пайдасын биздин коомдун кеңири катмары көрүүчү жана экономикалык өсүштү алып келе турган нерсе керек. Мындай нерсе узак убакыттан бери боло элек.
Something that hasn't happened in a long time.
Кыскасы, талдоочу Галстондун көз карашында 2011 жыл Барак Обаманын президенттик үчүн чечүүчү жыл болуп калмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бөбөктөр ким болорун заманга жараша айтышат. Мисалы, илгери алар мугалим же космонавт болууну тилешчү. Ал эми азыркы бөбөктөрчү? Анда Жалалабаддагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов балдарды сөзгө тартты.
Атым Арсен, 15, врач, адамдарды сакайтыш үчүн милиционер, ырчылар, кушта.
Атынылар, балдарын уруш керектүү, баш керек.
Балдары кылмышка барса урушат, кылмыш кылбаса урбаш керек да.
Сен атынын урбайбы?
Жок.
Атым Данияр, 15 жашам.
Келечекте ким болгуң келет?
Милиция.
Эмне үчүн?
Ошо адамдарды тартипке салган.
Амат.
Канча жаштасың?
50.
Чоң агында ким боласың?
Амат Нурлан, Айбек, 6-да.
Чоңагында ким боласың?
Солдат.
Солдаттар эмне кылат?
Атат. Кашырларды, түлкүлөрдү.
Бул жыл кайсы жыл?
Коён.
Канчага чейин саарсыңыз?
10-го.
Бакыт.
Жашың канчада?
14-тө.
Чоңагында ким боласың, Бакыт?
Шофёр болом.
Эмне үчүн?
Машина айдаган кызгамды.
Мен танк айдайм, танка. Самолет.
Учкуч боласыңбы?
Ооба. Эми кандай алам анда?
Атым Жумабек, жашым 13-тө. Чоңойгонумда доктор болом. Апам говорит, ошон үчүн апам эч качан оорубашын каалайм, ошон үчүн болом. Балдар көбүнчөсү доктор болом дейт, бирок кээбирлери айдоочу болот, жок урбайт.
Шоктук кылсаң да урбай.
Шоктук кылса уруш керек. Эгер шоктук кылбай урбаш керек.
Менин атым Бүбүкан айым. Мен 10 жаштамын.
Чоңойгонда ким боласың, Бүбүкан айым?
Банкир болом. Алар таза жана айлыктары көп. Жана жакшы иштешет.
Атың ким?
Курманжандатка.
Курманжандатка, жашың канчада?
4.
Чоңойгонда ким боласың?
Бияч. Айдым дейди, сакайтам, ойутпай, апес саглам, жакшы иштеп самолет пайтолот басса жүйле.
Кимге?
Чоң атам.
Кандай тамгалар билесиң?
Аны, быны, кыны, жымы.
Кандай сүрөттөрдү тартыласың?
Чөжөлөйдү, балдайды, кыздайды, аяз атаны, аяз кызды.
Курманжан аткырдай алабы?
Ооба. Төө айшу менен ала бей. Жолдойун таталам кел, сагындым ал мөмөсүн, алмайпса ала кел. Мөңгө түштүм, кыдың-кыдыңдай болгон, кыдыңдагандай болгон, буймалдуга байганда буйкулдагандай болгон.
Жалалабаддагы бөбөктөрдү сүйлөткөн Рыспай Абдраимов.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Hotbird сателлит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателлит, башкача айтканда, жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателлит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц. Кайталайбыз, жыштыгы 12 чекит 226 гегагерц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателлит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу Азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
уктурубуздун соңунда эскерте кетсем, Бишкек шаардык аскер сотунда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Санжар Бакиевдин апелляциялык арызы каралып, анда адвокаттар Бектур Асанов баштаган Жалал Абад облусунун бийлик өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрүн окууну сунуш кылышты. Азаттыктан кезектеги уктурууну мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.